متابعين ونعكسن لك استيال كنا سوى إذا عدد في دماء غيبتا أفكا صوماليا في أو اي أو إذن كجا إماني سو واشنطن
سيال وفي نما إسنينة بشامين وكوي لباتن سنتكم ولبكن يوسيدة يوتوبانكا هذا سنة قد قسنة سنة مجرى قابان اللح يوتوبانكا يستغال يوتوبانكا متربان يبقين فيه وصمالي داتك واه يعدو حاجين سجدين اي جامع بولي جامع يعني واه إبراهيم حسن زندوري
وضع دقيت يالكم مغلد دونتان إذا عدين في دمنا وحاكم إذا سومالي لان وصوصة عبتور صحافدات كو آدن غسارة الرباب كالدوفان تا
دوفان نظر وكدا أيي جوبالله الساحل سناك سلل إيا أوضل يسودو كالي ديقا مكمل وقويقا قبلي أيا وحال قارت إيا خسارة اللحال لأو يسودو كرا بمشهدا يدعا وعدا في كسودنا ديقا مداسي هوليه أيا إيانا كل لعبي اسمي يالك ربنا أيا إيانا الدمي
sidoo kale aad digisay doontaan wareysi aan la yeelanay duqa magaalada Muqdisho kadib roobkii xoognaa ee qasaaraha ka geystay magaaladaasi
kulan ma ilaahay tahay oo runtii aad baagu qabsaday haddana wuxuu keenay qasaaro aad u baahsan oo runtii tan ugu daran waxay ahayd ilaa lix qof oo u dhintay biyahaas
habeentii dooda gaaban iyo qodobo kale ayaanu idin haynaa marka horese warkii dunida dad gaar ah 20,000 ayay saameysay daadad ku rogmaday Djibouti, Somaliland iyo Puntland waxaa la sheegay inay ku dhinteen laba ruux dalka Djibouti daadadkan ayaa waxay Somaliland ku barakiciyeen dad gaar ah 10,000 halka ay Puntland baabiyeen guryo iyo doomaha kaloomaysiga duufaantan ayaa kaga tagtay bulbul badan deegaanada hoos yimaada Somaliland iyo Puntland waana midii ugu darneyd ee ku dhufata gobolkan dhawaanahan sida ay sheegtay hay'adda qaxootiga ee Norway duufaantan oo wadatay roobab mahiigaan ah iyo dabeylo ayaa jimcihii ku dhufatay deegaanadaas beeraleyda ayaa sheegay inay duufaantani waxyeelo u geysatay dalagii beeraha sidoo oo kalena waxa ay dhibaato gaarsiisay xoolaha nool kaabayaasha dhaqaalaha iyo guryo badan
mas-uuliyiinta Soomaaliland ayaa sheegay in 25 qof ay ku dhinteen 12 qof oo kalena ay dhaawacmeen 27 kalena la laayay kadib markii roob duufaano wataa ku dhufteen qaar ka mid ah gobollada gaar ahaan Awdal iyo Salal wasaafadeed ka soo baxay xafiiska madaxweynaha Soomaaliland Muuse Bihi Cabdi ayaa waxaa lagu sheegay in roobkan dabeylaha wata ay saameeyeen dad dhan 669,000 oo qof halka ay galaafteen nolosha 800,000 xoolihii ku noolaa deegaanadaasi wasaafadeedkaas ayaa lagu sheegay baaq loo diray beesha caalamka iyo qurbujoogta inay gargaar ay la soo gaaraan dadkaasi ay dhibaatadu saameysay dhinaca kalena qaramada midoobay iyo dowladda Soomaaliya ayaa waxa ay ku baaqeen in la yabo 800 milyan oo dollar oo lagu gargaarayo dadka ay saameeyeen fatahaadaha ee koonfurta iyo bartamaha Soomaaliya qaramada midoobay waxay sheegtay in daadadku ay saameeyeen 770,000 oo qof halka ku dhowaad 230,000 oo kalena ay barakiciyeen
Mareykanka iyo Shiinaha ayaa isku raacay inay ka laabtaan canshuurta cusub ee adag oo ay ku soo rogeen alaabaha ay isku dhoofiyaan maalin kadib markii ay gaareen heshiis ku aadan in Shiinuhu iibsado alaabo badan oo Mareykanka si loo yareeyo qaanta weyn ee Shiinuhu uu ku leeyahay Mareykanka xogayaha lacagta Mareykanka Stephen Munchin ayaa TV-ga Fox News u sheegay in labada wadan ee ugu weyn xagga ganacsiga ay sameynayaan horumar macna leh ayna isku raaceen inay sameeyaan qorshe lagu xallinayo arrimaha ganacsiga Stephen Munchin ayaa yidhi ilaa iyo hadda waxaan isku raacnay inaan dib u dhigno canshuurtii aynu isku soo rognay waxa aanan isku dayeynaa inaan qorsheyn cusub ka shaqeyno oo arrimaha aanu hagaajino wakaaladda wararka ee Shiinaha ayaa ka soo xigtay ra'iisul wasaare ku xigeenka dalkaasi Liu He, kaas oo wada xaajoodka dalkaasi ugu matalay. Washington ayaa sheegay in labada dhinac ay isla garteen inayna gelin dagaal ganacsi.
Waxaan wanaagsan ayaan dhigistayaal mar kale idin leenahay halkaad ugu nagala socotaana waa laanta af Soomaaliga ee VOA oo haatana toos ugu dhigisanaysaan Washington. Waxaa kordhay tirada dadka ku dhintay roobka dabeylaha wata ee sabtidii iyo xaddii habeenkii ka da'ay gobollo ka mid ah Soomaaliland, gaar ahaan Awdal iyo Salal. Mas-uuliyiinta deegaanka ee gobolka Awdal ayaa sheegay in haatan tirada dadka dhintay ay gaarayso 3 qof inta la ogyahay, halka kuwa kalena weli la laayahay. War-saxaafadeed kasoo baxay xafiiska madaxweynaha Soomaaliland ayaa isna waxaa lagu sheegay in dadka dhintay tiradoodu ay tahay 25, halka 27 kalena la laayahay. Warbixintan waxaa magaalada Hargeysa nooga soo diray wariyaheena Barqal Maxamuud Kaariye.
Sida lagu sheegay war-saxaafadeed kasoo baxay aqalka madaxtooyada oo ku saxan yahay afhayeenka madaxweynaha Maxamuud Warsame Jaamac, duufaanadan oo ka daayay gobollada Saaxil, Sanaag, Salal iyo Awdal iyo sidoo kale deegaamo ka mid ah waqooyiga Gabiley ayaa waxaa u gaarsiiyay khasaare la xaalle oo isugu jira dhimashada iyo dhaawac dadkii ku sugnaa deegaamadaasi. Xoolihii ayaa iyana ku leeday, dhismayaal tiro badan ayaa iyana dumay, gaadiid isugu jira kuwa badda iyo berigaba, iyo sidoo kale barakac ballaadhan ayaa ka dhashay duufaanadaasi sida lagu yidhi war-saxaafadeedkan. Khasaaraha ka dhashay ee dhimashada ayaa war-saxaafadeedkan sheegay inay tahay 25 qof, halka 27 qof oo kalena la la'yahay meel Jaan iyo Cidhib ay dhigeen. 12 qof oo kale ayaa la sheegay inay dhaawac ka soo gaadhay duufaanadan, halka ay saameysay dad tiradoodu gaadhayso 696,000 oo qof oo u dhigma 176,250 qoys oo ku sugnaa goobaha duufaanadu martay. Waxaa iyaguna baxay baa lagu yidhi war-saxaafadeedkan 80% xoolihii ku sugnaa deegaamadaasi, iyadoo ay go'doonsan yihiin isgaarsiintii iyo wadooyinkii gaadiidku isaga gudbi jiray ee goobaha masiibadu ku dhufatay. Waxaa iyaguna inta badan dumay ayaa lagu yidhi war-saxaafadeedkan goobihii caafimaadka MCH-yada iyo sidoo kale dugsiyadii waxbarashada oo qayb ka qaadan lahaa samato bixinta dadka ay soo gaadhay duufaantu. War-saxaafadeedkan ayaa lagu sheegay tan iyo intii ay hawshani bilaabantay in xukuumadda Soomaaliland ay qayb ka ahayd daadguraynta iyo gurmad kale la gaaray dadka masiibada soo gaadhay, iyadoo sheegtay in lagu daadgureeyey dadka ku go'doonsanaa goobaha qaar, islamarkaana la hawlgeliyey cid kasta oo arrintan ay khusayso sida wasaaradaha arrimaha gudaha, hay-adaha u diyaargarowga afooyinka, iyo sidoo kale hay-adda qaxoontiga iyo baarakcayaasha iyo hay-adaha kale ee khusayso arrintani. Dhinaca kale, waxa war-saxaafadeedkani uu sheegay in maanta taariikhdu tahay 12/5/2018 kormeer dhinaca hawada oo ku maraya goobaha ay masiibadu ku dhacday wafdi ballaadhan uu hogaaminayay madaxweyne ku-xigeenka Soomaaliland Cabdiraxmaan Cabdillaahi Ismaaciil Sayliici, kaas oo ay weheliyeen mas-uuliyiin sare oo ka tirsan dowladda Jabuuti. Waxaana la sheegay wafdiyadan isku dhafka ayaa ay kuurgelayaan khasaaraha ka dhashay duufaanada maray goobahan, gaar ahaan gobollada galbeedka Soomaaliland. War-saxaafadeedkan ayaa sidoo kale lagu sheegay in madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi uu tacsi u diray dhammaan ehelada qaraabada qoyska iyo shacbiga Soomaaliland ay ka baxeen dadkii masiibadaasi ku geeriyooday, inta dhaawacahana lagu sheegay inuu Alle uga baryay inay caafimaad taama helaan, sidoo kalena inta dhibaataysanna uu ka dulqaado dhibta. Ugu dambeyntii ayaa lagu yidhi war-saxaafadeedkan madaxweynuhu waxa uu dhammaan shacabiga Soomaaliland meel kasta ay joogaanba ku baraarujinayay inay gargaar iyo gurmad degdeg ah u geystaan dadka ay masiibadaasi gaadhay, gaar ahaan ganacsatada dalka. Sidoo kalena madaxweynuhu wuxuu beesha caalamka iyo hay-adaha caalamigaba ugu baaqay inay gacan ka geystaan gurmadka dadka masiibadu gaadhay. Barxad Maxamuud Kaariye, VOA, Hargeysa.
Dhinaca gobolka Awdalna, wariyaheena Haashim Sheekh Cumar Good ayaa la xiriiray qaar ka mid a dadka ay saameeyeen roobabkan dabeylaha wata. Warbixintan ayuuna nooga soo diray.
Iyadoo ay socoto baadi goobka, khasaaraha naf iyo maalba leh ee ka dhashay roobabkii mahiigaanka ahaa ee ka da'ay 2 maalmood ka hor degmooyinka gobolka Awdal, wararka aan maanta ka helayna degmooyinka ay ka mid yihiin Garba Dadar oo qiyaasi u jirta magaalada Lugheeyo 70 kilomitir kana mid a gobolka Salal, ayaa tirada dadka ku dhintay guddoomiyaha degmadaasi Cabdi Cabdillaahi Cilmi ku sheegay 12 qof mar uu la soo xidhiidhay laanta afka Soomaaliga ee VOA. Wuxuuna intaasi raaciyey inay weli wadaan baadigoobka meydad kale oo ay ka baadhayaan dooxooyinka.
tirada haddii aan ku sheego tirada aan tahay sugan waxa weeye waa 2000 ee san qof wax weeye waa waraabo dareere oo beer quraan jiray galbeed waa 2000 oo 3 qof weeye dalay waa 2000 iyo 1 qof oo madda dakhli jiray iyaga ka soo helay wax iyo 1 qof oo karin ee kale dhaqaa ee ka saar dadka oo jirin tahay laada taas oo aan wariyay inta ay kala go'an oo ilaa hadda aan wax waralaystaa saacadaan oo ku hadlay inuu qayb waxa laa wax ka dhacay taabarwaay
waxyaabaha imiga ugu daran ee baahiyada ay ka jira deegaankaasi maxaa ka mid ah
waxa uu baahan yahay horta gargaar degdeg ah uu baahan yahay waxa ka tartay xilli taawihii inta uu wada dhaxay oo ka dhacay waxa uu cun lahaayeen iyo waxa uu xirin lahaayeen dadka taaga qaar oo tignay iyo xitaa kabada macal tan uu ka qaaday marka dhibaato weyn baan iyo dhacday Allah ka haro
dhinaca isku socodka gaadiidka ee tuulooyinkaasi ku dhow garbadadar iyo lugahaya gaadiidku mashiiga gudbi karaya meelaha duufaanku aad ugu dhuftay ee saadaasha hawaduna sheegaysay waxaa ka mid ah deegaanka deriska kula ee la yiraahdo Gargaare wax wara ma kaaysaan Gargaare deegaankaasi tuulada gudoomiyaha degmada Baki Maxamed Axmed Caateeye ayaa isna sheegay in dhulka dadmareenada ah ka heleen 2 qof oo kale oo meyd ah taasi oo tirada dhimashada degmada Baki ka dhigaysay 6 qof sidoo kale waxaa go'doonsan ilaa maanta magaalada Lugaya iyo tuulooyinka ku dhow taasoo dadkii ku noolaa deegaanadaasi aan war laga hayn xaaladooda muddo 4 maalmood ah dhanka kale waxaa socda abaabulo gurmad ah oo la rabo in gargaar degdeg ah lala gaadho dadka ku tabaaleysan duufaanada ka dhacay degmooyinka gobolka Awdal inkastoo daadadku gooyeen jidadkii isku xidhay degmooyinka goobihii caafimaadka qaarkood ceelashii biyaha laga cabayey dugsiyadii waxbarashada iyo isgaarsiintii oo go'an meelo badan oo degmada Lugaya ka mid tahay Haashim Sheekh Cumar Good V O A Boorana
dhinaca kalena hay-adaha gargaarka ayaa sheegay inay isku dubaridayaan sidii gurmad ay u gaarsiin lahaayeen dhulka khasaaraha ugu badan ay u geysteen roobka iyo dabeylaha suuta Ibrahim Cumar Ducaale waxa uu ka mid yahay mas-uulinta mashaariicda hay-adda Norwegian Refugee Council isagu jooga magaalada Hargeysa ayuuna u waramay wariyaheena V O A Jaamac Buule Jaamac oo uga waramay xaaladu siday tahay
inta aan ka warhayno horta bishan 19-kii May roobabkan iyo roobab iyo daadad fara badan oo la hadle gobolada Puntland iyo Soomaaliland ay soo gaareen waliba khasaaro wuxuu ku badnaa dhinaca Soomaaliland waliba xaggan iyo galbeedka Awdal ayuu aad khasaaro ugu badnaa khasaaro wuxuu ahaa khasaare nafeed oo ilaa 15 qof ba ku dhintay iyo maxaa laa xoolihii iyo beerihii waxaa khasaare fara badan ba ka dhacay sida anagu wararka ku helnay oo aan ka saxiganay qolada OCHA iyo inta
15 qof marka waa dhinaca Awdal laakiin Soomaaliland marka la isku wada daro waxaa Hargeysa dhimashooyin eegadeeda laga sheegay barbaro qof baa laga sheegay marka hantida burburkeeda iyaduna ma la qiimeeyin
horta hantida burburka guryo fara badan oo la sheegayey in dhinaca Awdal oo dee ku dumay xeebta Lugaya iyo Saylaxba iyo degmada Baki magaalada Baki laftigeeda waa la sheegayey berbera koley way jirtaa in guryo fara badan dadka laga raray oo meel joog sare dadka haweenmada la filayey cyclone ka sagar laga raray way jireen berbera laakiin qof keliya laga sheegayey xagga khasaaraha maaragta qof keliya ku dhintay laakiin dee khasaare kale fara badan oo xagga maalka iyo xagga guryaha way jiraan
Ibrahim arrintan duufaanaha sidaan u xooga badan inta badan dadka Soomaalida lama dirsaan waqtiyada qaarkood unbay yimaadaan marka si arrintan khasaareheeda loo xadado dadka wax gaareena loo caawiyo ma jiraan wax xiriira oo ka dhexeeya gargaarka la bixinayo
way jiraan kolay shalay 20 bisha waxaan hay'adaha oo dhan oo dalka ka ah hay'adaha caalamiga ah iyo kuwa UN ka kuwa qarmada midoobay waxa la isugu yeeray madaxweynada la isugu yeeray oo waxa shirgudoominayay madaxweynaha xigeenka iyo hay'adda NATO la yiraahdo ee taga masiibooyinka iyo afoyk iyo yukeeka qaranka NATO oo loo soo gaabiyay NATO ay warka hay'adii oo dhan way isugu yeedheen wixii ay hay'adu wax ka qaban kar lahaayeen iyo wixii dawladduna iyadu laftigeeda ka qabanaysay waa laga tashaday marka hay'ado fara badan oo meesha ay ka mid yihiin NRC ka mid Save the Children WFP FAO UNDP UNICEF waxyaabo fara badan ayay halkaa ku ballan qaadeen inay qabanayaan oo laga bilaabo maanta 19ka kobilabatanka bishan May
wayaka
dadadku duufaanku wax gaadsiyeen
waqabaneen
way ka sheegeen meesha ay ka mid tahay raashin maxaa la yiraahdaa dar iyo ka mid tahay lacag kaash ah oo aan conditionala lacag kaash ah dadku wax ku qabsan karaan marka way jiraan gargaar degdeg ah
waye waxaad faahfaahin naga siisaa cuntada iyo dharka garanay lacagta cashka sidee bay u shaqeynaysaa intee bay select tahay lacagta ilaa hadda lagu deeqayo oo la bixinayo
horta hay'ad kasta waxay hay'ad bay meesha ka sheegtaa anigu markan ina si ka soo qaado marka ugu horeysa waan ka shaqeynaynaa gobolkan ay wax ka dhaceen gobolka awdal siiba meesha ay wax ka dhaceen lugahaya iyo saylac waan ka shaqeynaynaa ka hor abaarihii sanadkii sanadaha soo noqnoqday wax baan ka qaban jirnay oo dad fara badan xoolo ka baxeen ayaan cash $70 oo cala qoyskii ayaan siin jirnay ilaa $900 ayaan $70 bishii siin jirnay marka isla lacagtii baan sii wadaynaa oon sii siinayna qoysaskan iyo qaar kale oo iminka ku barakacay xoolo ka baxeen ayaan siinana
shirkiini shalay Hargeysa markii laga tago waxyaabihii aad horey u qaban jirteen wax cusub oo aad gargaarka ku dardargelinaysaan ma ku jireen waxyaabihii ka soo baxay
ha way jiraan ina si lacag cash ama way bixin doontaa insha Allah way bixinayna imika weekan gudeed aan bixinayna hay'adaha kale meesha joogina isla markaas ay ballan qaadeen inay si degdeg ah u gaarsiinayaan raashin u gaarsiinayaan lacag cash ah way jira marka way ballan qaadeen hay'adahan ku soo tiriyay oo dhan WFP iyo German Aggression iyo NRC UNHCR way ballan qaadeen inay lacag iyo dhar iyo maxaa la yiraahdaa xagga biyaha iyo xagga hoyga ay wax ka qabanayaan
Ibrahim waa
guryo fara badan ay ku burbureen meesha
kaasina dhigistaal waxa uu ahaa Ibrahim Cumar Jucaale oo ka mid ah mas-uuliyiinta mashaariicda hay'adda Norwegian Refugee Council oo isagu jooga magaalada Hargeysa khadka telefoonka ugu warramayay wariyaha Jaamac Abdulla Jaamac
wali dhigistaal waxaad nagala socotaan laanta afka Soomaaliga VOA wadankaga imaaneysa Washington weli waxaanu ku guda jirnaa wararka ku saabsan khasaaraha roobabka qaramada midoobay iyo dawladda Soomaaliya ayaa ku baaqay in lacag dhan $80 milyan oo dollar la soo gaaro Soomaaliya si wax looga qabto daadadka iyo fatahaadaha koonfurta iyo bartamaha Soomaaliya iyadoo la sheegay inay barakaceen dad ku dhow 230,000 oo qof halka guud ahaan ay fatahaaddu saameysay 770,000 oo ruux warbixintan waxaa inoo haya Ibrahim Xasan Jaanduri
laamaha dawladda federaalka ee Soomaaliya oo qaabilsan aadminimada iyo qaramada midoobay ayaa soo bandhigay codsi adduun oo dhan $80 milyan oo dollar oo si degdeg ah gargaar loogu fidinayo dadka ay saameeyeen daadadkii dhawaan ku soo fatahay koonfurta iyo bartamaha Soomaaliya kuwaas oo ka dhashay roobab xaal leh oo ka da'ayo Soomaaliya codsigaasi ayaa waxaa ku yiriyay mid hore ee sanadkan bilowgiisay oo ka badnaa $500 milyan oo dollar ee baahida dad badan oo ay saameeyeen abaaro iyo colaado dalka iyadoo sanadka la filayay in ay roob ku yaraadaan codsigan gargaar oo lagu soo bandhigay Muqdisho oo lagu magac daray qorshaha ka jawaabidda Soomaaliya ee daadadka ayaa isuduwaha arrimaha gargaarka ee qaramada midoobay ee Soomaaliya Peter de Klerk waxa uu sheegay in marka laga soo tago sanadkii 2017 markii la diiwaan geliyey lacagta gargaarka ee horaantii sanadkan ee taageerada koorsada macluusha la diiwaan geliyey wax ka yar $370 milyan oo dollar ilaa iyo sanadkan 2018ka. The clerk waxa uu sheegay in taasi ay tahay qayb yar ee gargaarkii la codsaday in wax laga qabto culayskii jiray ka hor inta daadadku aanu soo butaacin. Sirgaalka qaranka Midoobay ayaa waxa uu ka hadlay shir weyn oo ay ku qabteen Muqdisho hay'adda Soomaaliya u qaabilsan arrimaha bini'aadminimo iyo maaraynta masiibooyinka oo kaashanaysa hay'adda qaranka Midoobay u qaabilsan isuduwidda hawlaha aadminimo ee OCHA. Sida laga soo xigtay OCHA ayaa roobkan xoog leh ee ka da'ay Soomaaliya iyo qaybo ka mid ah Ethiopia ay sababeen in wabiyada Jubba iyo Shabeelle ay daad soo rugaan. Daadkaasi waxa ay horseedeen dhimasho barakac xoog leh iyo iyagoo waxyeelo u geystay kaabayaashii dhaqaalaha iyo dhulka beer-tacbashada, taasi oo ka sii daraysa xaaladda bini'aadminimo oo markii hore liidatay. Hay'adda qaranka Midoobay u qaabilsan isuduwidda bini'aadminimo ee OCHA waxay intaas ku dartay in ka badan 750,000 oo qof lagu qiyaasayo in daadadku ay saameeyeen, iyadoo 292,000 oo kalena ay barakaceen. Kulanka Muqdisho ee ka falcelinta daadadka ayaa xubnaha ka qayb galay waxaa ka mid ahaa hay'ado qaranka Midoobay ah iyo kuwa ay iskaashadaan ee bini'aadminimo ee gudaha iyo kuwa caalami ahba. Dekleerka oo shirka la gudoominayo ku-xigeenka ra'iisul wasaaraha iyo madaxa guddiga qaranka ee ka jawaab bixinta daadadka Mahdi Maxamed Guuleed ayaa hoos ka xariiqay khatarta muddada dheer ay wajahayaan dadka daadadku ay saameeyeen. Mr. Dekleerk iyo Mahdi Maxamed Guuleed ayaa codsaday labaduba in la kordhiyo iyaboha lacageed si gacan looga geysto in gargaarka la gaarsiiyo gobollada dadka daadadku ay dhibaateeyeen. Guddiga ka jawaab bixinta daadadka ayaa laga soo xogtay in burbur xoogan uu iman doono haddii ay sii da'aan roobkan xoogan.
Aad iyo aad ayuu mahadsan yahay Ibraahim Xasan Daanduray oo warbixintan inooga diyaariyey baaqa ay qaramada Midoobay iyo dowladda Soomaaliya ka sameeyeen fatahaadaha.
Mas-uuliyiinta magaalada Muqdisho ayaa iyana waxay sheegeen in weli ay ka shaqeynayaan sidii ay u banayn lahaayeen wadooyinka ay xireen roobkii iyo habeenkii axaddii ka da'ay magaalada Muqdisho. Ilaa iyo 6 qof ayaa ku dhimatay Muqdisho halka guryo badanna ay waxyeelo soo gaartay. Aashi Ibraahim Aadan ayaa khadka telefoonka ee Muqdisho waxay kula xiriirtay duqa magaalada Muqdisho Cabdiraxmaan Cumar Cusmaan Iriso.
Bismillaahi Raxmaan Raxiim. Runtii habeen hore roobkii da'ay tan iyo shalay walonimca Ilaah ay tahay oo runtii aad loogu qabuusaday haddana wuxuu keenay khasaaro aad u baahsan oo runtii tan nagu daran waxay ahayd ilaa 6 qof oo u dhintay biyahaas. Intaas kadib haddana waxaa jiray ugu yaraan ilaa 300 qoys oo iyagana guryahoodii oo ahaa qaarna burburay qaarna biyihi ka buuxsameen. Marka tan iyo shalay maamul goolka banaadir wuxuu ku guday jiray sidii kow dadkaas iyaga ah hooy iyo raashin loogu heli lahaa oo tani xalay aan la tacaalaynay. Sidoo kale khasaaruhu waa u badan yahay magaaladan saa la socotay biyo fariisadkeeda badan oo geeskii kala xirxiray, taasna waqti juhdi baan jirin sidii biyahaas nanaas ay fariisteen looga saari lahaa. Midda kale iyadana ugu sii daran waxay tahay khasaaraha oo wadooyinka u geystay roobka bacdama aad u xoog badnaayeen muddo dheerna ay soconayeen. Marka runtii tan iyo shalay ilaa xalay magaaladu waxay ku jirtay xaaladaas adag. Waxaana ilaah mahadiisa in shacabkii iyo maamulka gobolka banaadir iskaashanaya in muxuu ahaa wax badan la qabtay, welina wax badan noo dhameeyey.
Xaafadaha ugu daran ee khasaaruhu ay ka dhaceen waa kuwee?
Xaafadaha ugu daran waa xaafadaha Boondheere, Hodan, Warta Nabadda, Wadajir qeyb ka mid ah, kuwaas ayaa aad horta ugu daraa, iyo Xamarweyn oo iyadana oo meel dad guri kusoo dumeeyo oo khasaarihii halka falka isku geeriyooday. Marka weli waxaa socoto qiimeyntii ahaa dad badana waxaa jira guryahoodii inta roobkii biyo ka galay oo qaraabo ama dad kale ay lahaayeen oo ehel ah tegey oo aanan ayaga macluumaadkooda haynin. Laakiin waxaan isku dubaridoynaa oo wadnaa assessment dhammaystiran oo ah khasaaraha heerku leegyahay dhankii nafeed iyo dhankii maal iyo dhankii kaleba oo infrastructureka magaalada.
Waxaad injineer Hiiriso ka warantaa roobabkan way da'i jireen, marka ma roobka da'ayba ahaa roob aada u xoog badan oon hore looga arag Muqdisho, mise waxaa jirta dabacsanaan ama burbur haysta wadooyinka iyo guryaha oo ay gaarsiyeen dagaaladii muddo dheer magaalada ay ku dhex jirtay.
Runtii roobkuna aad buu u xoogbanaa roobkii hore. Haddii muddadii saddex bilood aan xafiiskan mayorka ka ahaa, waana soo mareen roobab kale oo runtii biyo meel fariistay iyo laga daadguray iyo qasaaruhu saan uma weyneyn. Saasita haddana annaga aad baan uga fikirnay sidii looga soo hortegi lahaa oo meelihii dabadkii biyo fariisinka oo dhan ba muxuu ahaa la baneeyey oo loogu talagalay sidii haddii biyaha yimaadaan aysan dadka qasaaruhu u geysan. Wadooyinkii qaar baan dhismay wixii oo dhan, laakiin haddana tan waa mid aad maaragtay roobab aad u xoog badan aad ka dareemayso khasaaraha u geystay. Tanna waxay na tusaysaa sida magaaladan ay aad ugu baahan tahay master plan oo ah sidii ama bulaacado loogu heli lahaa oo ku dara badda. Taasna qorsho aan wadnay buu ahaa oo aan in muddo ah wadnay qiimeyntiisa. Taas inta laga gaaray, laakiin xaaladan degdeg ah oo habeen hore ilaa shalay nagu dhalatay ayaan hadda mudnaan kuwasiinaynay, la tacaalaynay. Runtiina shacabka Soomaaliyeed oo bishii barkaysan Ramadaan lagu jiraan, runtii aad dad isu gargaara ahna runtii wax badan baa noo qabsoonay.
Ma jiraa wax wadooyina oo ilaaya hadda u xaniban roobabkan dartood oo soo socodkii magaalada gaabis geliyay?
Meelihii biyaha fariisteen, taas howl baanba ka qabanay, waa wadnaa, biyihii baanba ka dhureynay tan iyo shalay ilaa iyo xalay. Taas wax walwalo hadda ka jiro ma laha. Meelaha noogu daran waxay tahay jidiska uu roobku gooyey oo boholo waaweyn ka sameeyey, iyo dadkii guryo la-aanta ku dhacday sidii guryo loogu heli lahaa. Weliba dad barakacyaal baa degan magaaladan aad og tahay, ayagana walwal weyn bay nagu hayaan oo in muddaad aan ka fikireyn sidii xal loogu heli lahaa. Arrin kale oo iyadana jirtaa jirto meelihii biyo fariisadka oo xataa dadkii barakacyaasha oo aan muddo ku celcelinay meelaha biyaha fariisanaya oo aan siinayn digniin laga sii duuro meelo kale, xitaa aan u helnay inay sii degaan, xad muddaa dadku inay aad ugu qancayeen meelihii ay joogeen. Iyo marka taasna dhib weyn bay nagu haystaa hadda, sidii xal waara iyadana loogu heli lahaa oo qofkii lama qasbi karo. Meelaha ay degayaan waa meelo runtii oo ahaa biyuhu fariisanayaan.
Waxaad ka warantaa dadka hadda ay barakiciyeen roobabkani ama daadadkani, ilaa hadda tirakoob ma sameyseen oo ma ogaateen tirada rasmiga ah ee dadka ku barakacay?
Runtii ilaa hadda waxa ahayn tan iyo shalay waxa ay qiimeyntaan sameynay 301 qoys oo guryahoodii kasoo raxay biyo dartood ama guryihii ka dumay. Oo aan tani xalay hooy iyo raashin wax walba siinaynay. Waxaa kaloo jira iyagana guryo dumay oo runtii iyagana aan qiyaastoodu wadno, oo tan iyo xalay qiyaastu ay sheegaysay ilaa iyo 8 guri, iyo khasaaraha kale oo wadooyinkii xodan. Marka aan wadaa inaan maanta soo dhammaystirno oo aan soo gudbino khasaaraha rasmiga ah ee magaaladan gaaray.
Kaasina wuxuu ahaa duqa magaalada Muqdisho Cabdiraxmaan Cumar Cusmaan Yiriso oo khadka telefoonka ugu warramayay Caashi Ibraahim Aadan.
Fiid wanaagsan dhegeystayaal. Mar kale waxaan soo gaarnay qaybihii dambe ee idaacaddeenna, waxaana wadajir idiinku daadiyinaya idaacadda Fiidnimo. Ibraahim Xasan Naadurey iyo anigoo ah Jaamac Buula Jaamac qodobada aad ku maqli doonaa qaybta dambena waxaa ka mid ah xaaladda Maraykanka iyo Iiraan, doodii gaabneyd, iyo weliba barnaamijkii Qurbe. Marka horese warkii dunida. Dad gaaraya 20,000 ayay saameeyeen daadad ku soo rogmaday Jabuuti, Soomaaliland iyo Puntland. Waxaa la sheegay inay ku dhinteen 2 ruux dalka Jabuuti. Daadadkan ayaa waxaa ay Soomaaliland ku barakiciyeen 10,000, halka ay Puntlandna baabi'iyeen guryo iyo doomaha lagu kaluumaysto. Duufaantan ayaa kaga tagtay burbur badan deegaanada hoos yimaada Soomaaliland iyo Puntland, waana middii ugu darnayd ee ku dhufata gobolka dhowaanahan, sida ay sheegtay hay-adda qaxootiga ee Norway. Duufaantan oo wadatay roobab mahiigaana iyo dabaylo ayaa jimcihii ku dhufatay deegaanadan. Beeraleyda ayaa sheegay inay duufaantani waxyeelo u geysatay dalagii beeraha, sidoo kalena waxa ay dhibaato gaarsiisay xoolaha nool, kaabayaashii dhaqaalaha iyo guryo badan.
مسؤولينتا سومالان ايا شاقي انشان ايا لباتا قف اي كودنتان لابي يتوقف وكران اي داوعمان تدوبا ايا لباتا كران للايهي كدي مركي روب دوفانوتا اي كودفتين قار كمدا قبلدا قارهانا اوضل ايو سرل وزعفلات كسو بحي حفيز كامد حونا سومالان موسيب به عبد ايا وحالو شاقين روب كان دبيلها وطا اي ساميان ضدن لح بغل ايو لحدن يساقال كون وقف هالك اي قلافتين نولوش سديتن بغل كيبا حوله يكون ولا ديگان داسي وزعفلات كاسي ايا وحالو شاقين باقلو دريو باش عالم كا ايو قرب جوكتا ين اي قرقار لقاران دد كدباتدو اي ساميسي
Mareykanka iyo Shiinaha ayaa isku raacay inay ka laabtaan canshuuraha cusub ee adag oo ay ku soo rogeen alaabaha ay isku dhoofiyaan maalin uu kadib markii ay gaareen heshiis ku aadan in Shiinuhu u iibsado alaabo badan oo Mareykan ah si loo yareeyo qaanta weyn ee Shiinuhu uu ku leeyahay Mareykanka xogayaha lacagta ee Mareykanka Stephen Munchin ayaa TV-ga Fox News u sheegay in labada wadan ee ugu weyn xagga ganacsiga ay sameeyeen aniraade horumar macna leh ayna isku raaceen inay sameeyaan qorshe lagu xalinayo arrimaha ganacsiga Stephen Munchin ayaa yiri ilaa iyo hadda waxaan isku raacnay inaan dib u dhigno cashuuraadkii aynu isku soo rognay waxa aanan isku dayi doonaa inaan qorshahan cusub ka shaqeyno
dalka Paraguay ayaa maanta safaarad waxa uu ka furtay magaalada Qudus waxaana uu noqonayaa dalkii saddexaad ee qaada tallaabada siyaasadeed ee xasaasiga ah madaxweyne Horacio Cartes ayaa waxa xafladii furitaanka uu ka sheegay in go'aanka safaaradooda looga soo raray magaalada Tel Aviv loona keenay Qudus ay tahay mid taariikhi ah oo xoojinaysa xiriirka Paraguay iyo Israel Ra'iisul Wasaaraha Israa'il Benjamin Netanyahu ayaa soo dhaweeyay go'aanka dalkaasi Paraguay.
Wanaagsan dhegeystayaal mar kale halka qodobada wararkii ugu doorka roonaa caalamka iyo qodobadii ka horreeyay baad kala socotaana waa VOA. Xogayaha arrimaha dibadda ee Mareykanka Mike Pompeo ayaa si adag ugu digay dowladda Iran inay soo food saareyso cunaqabateyn adag oo burburisa dhaqaalaha waddankaasi haddii aan xukuumadda Iran wax ka bedelin hab dhaqameedkeeda sida uu hadalka u dhigay qudbadiisa ayaa imaanaysa xilli Mareykanka iyo Yurub ay ku kala aragti duwan yihiin heshiiska nukleerka ee lala galay Iran oo Mareykanka uu ka baxay Yurubna ay sheegtay inay taageersan yihiin haddaba qudbada adag ayaa maxamed cabdi sandeere uu ka wareystay faarax maxamed maxamuud oo ka faallooda arrimaha caalamka kulan sugan dalkan mareykanka qaasatan gobolka virginia
walaal horta ninkan maj tanteo wuxuu ka hadlayay meeshan la yiraahdo heritage foundation oo ah qoladan dhinaca midigta dadku la hadlayay waa dad waxay ahaayeen ka sugaya inuu cod adag kula hadlo iran oo ay hadda Mareykanku sheegeen inay ka noqonayaan ama ka noqdeenba heshiiskii hore loo galay shanta wadan ee golaha ammaanka iyo Jarmalku ay wada saxeexeen iyo Iran marka ujeedadiisa wuxuu leeyahay waanu ka noqonay heshiiskii hore heshiis adag ma ahayn hortayadaanuna u soconaynaa waxaanuna ku soo rogaynaa cunaqabateynta ugu weyn waana Iran weligeed arkay
waan gartay dhinaca Yurub wax ma ka yidhi
isagu runtii wax weyn kama oran Yurub Yurub waxa weeyaan runtii wadamada ugu muhiimsan heshiiskan gaar ahaan saddexda wadan ee Yurubka ah gaar ahaan Jarmalka oo ku jira inkastoo aanay Security Council-ka ku jirin haddana Iran wuxuu leeyahay businesska ugu weyn amaba xagga wax kale iibsiga ama cilmiga batroolka ama waxyaalaha Jarmalku u dhoofiyo Iran ha ahaateen heshiis aad u weyn oo xagga ganacsiga ayaa ka dhexeeya marka runtii isagu u maleyn maayo in hadalkiisu in Yurub ay ka caawiso cunaqabateyn cusub marna kuma soo dareentaa laakiin dee wuxuu hadal adag ku hadal buu isleeyahay oo markaas si Yurubiyaankuna u baqaan in cunaqabateyntu u saamayso Iran lagu soo rogayaa waayo cunaqabateynta waxa kamida hadii bangiyada iyo meelaha Iran lacagaha loogu diro ama shirkadaha Iran wax u goofiya ama wax ka soo iibsado waxay ku dhacayaan cunaqabateyntaas marka runtii waxay noqonaysaa arrin aad u weyn oo Mareykanka iyo Yurub iska hor imanaya
waan garta hadii Iran ay aragtay meesha Mareykanku taagan yahay dhowr mar waxay raadeen waanu sharfaynaa hadii Europeanka iyo Shiinaha iyo inta kale ay hawsha sii wadaan ma ku filan yihiin kuwaasi in Iran ay la sii wadaan hawsha
walaal horta wasiirkooda arrimaha dibadda ee Iran Javad Zarif oo hadlay wuxuu hadalkiisa u dhigayay si aanay inaanay wadamadaasi meel adag iska taagi karin cunaqabateynta cusub ee Mareykanku ay ku hanjabayaan marka runtii wuxuu hadlayaa inaanay wadamadaasi dee Mareykan u babac dhigi karin
waa gartay maxaa la gudboon Iran oo kale hadda marka hadiiba ay dhacdo in Mareykankuna uu cunaqabateyno cusub soo rogo Yurubiyaankiina uu ku cadaadiyo wadan noocee u bannaan wadankaas waa Iran
horta Iran dee waxaan wax ka xunbay soo martay oo dagaaladii beriga Iran iyo Ciraaq oo lagu hubeynayay Ciraaq intaas oo cunaqabateyno adduunka weligeed Iran Ciraaq cunaqabateyn bay ku jirtay aad u weyn run ahaantii waxa hadda Mareykanku ku soo rogayo gaar ahaan wadamada Yurub oo aan kalsooni ku qabin ama wadamada kale Ruushka iyo China aan madaxweynaha Mareykanka hadda kalsooni ku qabin oo u arkin inuu yahay nin lala shaqayn karo umaleynmaayo xaaladda Iran ku jiri jirtay mid ka xun inay hadda arrinta tani yeelayso wax
kaasina waxa uu ahaa Faarax Maxamed Maxamuud oo ka faallooda arrimaha caalamka kuna sugan gobolka Virginia ee dalka Mareykanka waxa uu u warramayay wariyahayaga Maxamed Cabdi Xasan Sandeere
sanaha dhegeystayaal ku soo dhawaada dooda gaaban waxaana soo jeedinaysaa Seenab Abuukar
kulanti wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhawaada xubinta dooda gaaban maamulka gobolka Banaadir ayaa sheegay inuu wado dadaallo loogu gurmanayo dadkii uu saameynta ku yeeshay roobab xooggan oo saaxadihii la soo dhaafay ka daayay magaalada Muqdisho dhowr qof ayaa la sheegay in roobabka da'ay ay ku dhinteen kuwaas oo qaarkood guryaha ku soo dumay dad badan ayaa hoy la'aan soo wajahday markii ay biyuhu galeen guryihii ay deganaayeen waxana saameynta ugu badan roobabka da'ay ay ku yeesheen dadka danta yar iyo kuwa barakacyaasha iyo waliba isu socodka dadka iyo gaadiidka guud ahaan magaalada Muqdisho dadka qaar ayaa ku dhaliilay gobolka in uu ka gaabiyay wax ka qabashada adeegyada bulshada halka qaar kalena ay qabaan in musiibada taagan ay tahay mid u baahan in si wadajir ah wax looga qabto waa arrintay doodeena ku saabsan tahay waxaa dooday gala qayb galaya Sultan Cabdicasiis Cumar Daad Beyle oo ka mid ah salaadiinta dhaqanka Soomaaliyeed iyo Abshiro Ahmed Maalin oo ka tirsan ururka haweenka qaranka ee Sultan Beyle baan ku horeynaya marka aad eegtid xaaladda guud ee magaalada ka taagan saameynta roobabku ay yeesheen ee daliilaha durbaba hadda loo jeedinaya gobolka iyo dawladda sidee baad u aragtaa
sidee dhacday oo raxmada Ilaahay oo roobka ay keentay oo gobolka Banaadir aanaha ina meero badan ka dhacday maahan wax gobol Banaadir iyo dawladda ay dabooli karaan dhibaatooyinka ka dhacay waxaa lagu dabooli karaa ummada Soomaaliyeed meel ay joogtaba ganacsato urbajoog ciidan rahween dhaqan in la isugu tago oo voluntary iyo dhaqaalaha la gariyo la badbaadiyo dadka Soomaaliyeed wabiyaasha ku tafatahayn iyo kuwa roob ku dhawna magaalada Muqdisho gobolka Banaadir canshuuraha laga qaadaa dawladda rana ku leysato ku shaqeynaysa oo ku socota gobolka Banaadir waa ku amaanan yahay inaan amaantii dhaliil u soo jeedinayna ma rabno waxaan leenahay cid kastaaba intay qabato iyo intay ku jidhaa si xooj si looga hortago masiibada
aad baa u mahadsantay Sultan Beyle dibban kugu soo laabanaya Abshir Ahmed Maalin adigu dhanka
runtii waa sax sida uu sheegay in badan baa saxa laakiin waxaan rabaa magaalada Muqdisho waa magaalo aad u magweyn waa magaalo madaxdii waxay u baahan tahay dadaal dheeraada canshuurtii ugu badnaa iyo dakhliga ugu badnaana uu ka soo baxayo ay ku yaalaan eelboorada iyo dekedihii ay degan tahay dawladdu dhexe waxaan qabaa inay san culaysku intaa waa ka badan yahay wixii laga filayayna san ka soo bixin taasan qabaa inay ka gaabiyaan baan qabaa sababtoo ay tahay waxay ahayd cashuurta laga qaado dadka inay dib ugu noqoto umada loogu adeego la furo qasabada waaweyn ee biyahani ay ku gudbiyaan badda waayo shalay waxaan arkay biyihii inay fariisteen guriyo dhexdood ee guriyahaas ilmihii meel laga bixiyo la waayay ee jidadkii ay cadban yihiin oo jid la mara la waayay ee baabuurtii dhammaan matooradii biyihii wada qooyeen waxaan jeclaan lahaa marka saysan taasi u soo noqon in gurmad dhaba ay ka muuqato meesha maadaama ay tahay magaalo madaxdeeda
Suldaan Beyle haddan dib ugu laabto waad maqlaysaa dooda Abshiro waxay leedahay maadaama caasimadii Muqdisho ay dowladdu degan tahay oo anshuurta ugu badanna laga qaado waxay ahayd in maamulkii gobolkii dowladda wada jiray il gaar ah inay ku fiiriyaan adeegyada guud ee bulshada magaalada Muqdisho adigu sidee baad u aragtaa dooda Abshiro
dhaqaalaha ciidamada xamar wuxuusan dabooli karin baahida jirto dowladda sababtoo ah meel kale waxa uu yimaadaa ma jirto dowladda waa dowlad cusub dhaqaalaha kasoo baxo canshuuraadka oo la helo baahida dowladda oo emergency-ga ma dabooli karo marka masiibadan timid ee emergency-ga oo kayd loo dhiga hore lahayn oo dalkaani 30 sano dowlad la'aanta ahaa oo aan wax looga hor looga soo qol loo qorsheyn lahayn dowladda iyo gobolka Banaadir midna laguma eedeyn karo waxaan leenahay oo soo jeedinayna in masiibada timid la isugu tago cidna ayadoo lagu eedeynin dowlad lagu eedeyn gobol lagu eedeynin awood uma hayaan baahida taagan hadda oo amni ah oo emergency leh oo caafimaad leh oo baahida taagan baysan dabooli karin maradayna dabooli karin qorshaha dheer oo fog ma gaari karto waxaan leenahay waxa wax lagu dabooli karaa umada Soomaaliyeed oo isugu tagta wax dadka Soomaaliyeed oo isku dhan noqdo oo dowladda geysaa ka istaaga oo aan u boolo dulin oo dowladda aan dardalada daboola dowladdana waxa laga rabaa tilmaan in tiro halkaan la qabto saan la yeelo iyagu waa hoggaan laakiin baalihii iyo xoogii umada Soomaaliyeed baahida maanta timid oo taala Muqdisho kaliya maan meel walba taala fataada wadiga hal la wada gurmadeen Soomaali weyni
haye Abshir waad dagaysanaysaa dooda Suldaan Beyle wuxuu leeyahay arintu dhibaatada taagan ma ahan mid dhalisheedu cid gaar ay leedahay waxa loo baahan yahay buu leeyahay mid si wada jir u baahan in wax looga qabto adigu sidee baad aragtaa
suldaanka waxaan su'aalayaa suldaan dalkan dawladda dawladdu ma haysto dawladdu ah shacabkani waa shacab dhibaato badan soo maray waa shacab aad dareemayso intuu macnaha problemka iyo qaxdiga iyo dagaalada uu soo maray waa shacab u baahan in la daadiyo oo la gardaadiyo sida ilmaha oo kale shaqadani waa shaqadii dawladda shaqada qorshaha in dawladda laga rabo in qorshe dheer la timaado oo sida wadooyinka lagu hagaajin lahaa sida biyaha xirmaya wadooyinka ku xirmaya loogu furi lahaa qasabado sida wasaqda magaalada in looga hagaajiyo shacabka in la adeejiyo waay in la yiraa qabto waay qorshe loola yimaado oo wax loo diro laakiin dawladdu hadday ka fariisato shacabku waa masaakiin wuxuu wax ka sugayaa waa dawladda iyo rabbiga unto nafta galiyay waa dareem kartaa dhibaatada la soo maray meesha laga yimid meesha loo socdo waxaan siinayaa Suldaan Beyle
Abshiro waa runta laakiin si seeriya oo dhaba oo runa baan wada hadlaynaa dowlad aan shacabkeedu geesaha ka marayn oo taageersanayn oo ganacsaday leeyihiin iyo aqlahaday leeyihiin xoogaday leeyihiin aan dowladda daadiyeen waxba ma qaban karto dowladdan 30 sano oo dowladaan dalkan burbur ku jiray waxaa lagu furi karaa qashin iyo hawl iyo kahortag nooc kasta oo la qaban karo wada shir in la isugu yimaado dowladda tilmaan baa laga rabaa inay tiraasaas waa inay balaankiina waa keentay waxyaalo dawladdu la taaban karo ay qabatay oo aan xaqiiqi karin baa jirta inaan mucaarad soo taagnaa ma aha dawladdan angeysa ka istaagnaayo
haye Abshir Axmed Maalik Suldaan dhalisheedu waa mid wax toosinaysa mid wax dhimanaysa ma aha haday noqon lahayd magaalada dawladda iyo haday noqon lahayd maamul goboleedaba gobolka Banaadir adeeyada iyo guud sidii loogu talagalay looguma shaqeyn mana muuqdaan waxaan leenahay waa in la dardar geliyaa adeeyada guud waa in shacabka si dhab ah loogu adeegaa dadadkuna kuwa Muqdisho oo kaliya ma aha waxay ku dhifteen sida Hiiraan oo kale sida maxaan ku dhila baar dheer oo kale sida Kismaayo oo kale meel walba dadadku ka socdaan waxaa la rabaa in umada wax loo sheego oo la yiraahdo taaga oo ay dawladduna daba taagan tahay shacabkuna ka horeeyo oo la isgarabsado dalkani waa dal burburay waxa la rabaa gacmaha in la soo qabto hore loo socdo in gadaal loo socdo ma aha saas darteed dhalinyarani waa mid wax lagu toosinayo ma aha mid wax lagu dubinayo
in wax daldaloola tiro badan jireen way iska cadaan sababtoo ah waqtigaaba waqtigaa wuxuu yahay waqti aan waxba wax walba la soo xalin karin waqtiga keenaya urayska sida loo waa jiraan laakiin sida siyaasiyiinta mucaaradku sheegayaan ma aha waxa la rabaa in dawlad waxa la dadka dadku way dawlad qof ma aha qofna ma lahan inaan dalkeena u kaano inaan dhibaatooyinka ka hortagno 30 sano oo aan dibi lagu jiray waa lagu baabay aqoon iyo asay baa laga dhaxlay masiib baa laga dhaxlay Soomaali waa gumowday gunowada mahno cilinina qofkii ku fakaro ka baxo ka joog
waxaan siinayaa Abshir Axmed Maal waxaan dhihi lahaa anigu dawladani cashuurta dadka laga qaado waa in wadooyin waaweyn lagu helaa dadku waa inay helaan caafimaad helaan waxbarasho helaan xaytin amniga helaan qofku markaas uu ka qancay karaa oo ku dhiirinaya in cashuurta markii la weydiiyo bixiyo oo dawladda ran garab istaago laakiin haddii aad inta cashuur bixiso cashuurti laga qaado haddana wax lagu qabtay aan la arag dadku waxa way weydiinayaan lacagtani xagee ku dhacdaa magoysan lacag lagu adeegayo bulshada ahayn halka wax laga tiinayso dacayada u faafinayaan oo maamulba u leeyeen maxaan ku dhilaahay lacagtan waxay ku dhacdaa gacmo qaas ah waxa lagu shubtaa bangiga qaas ah taasa shacabku dadku run u qaadanaya sidoo kale uma qon waxaan rabnaa in loo adeego bulshada ayaguna ay cashuurta bixiyaan lasna garab istaago in Suudaan Beyle gabagabada doodan isla soo gaarnay marka laga hadlayo saameynta iyo culayska iyo dhibaatooyinka taagan in badan bay soo noqnoqotay Muqdisho ee gobolladii dalka si arintan looga hortago maxaa la gudboon maamulka gobolka Banaadir dawladda federaalka iyo maamulka goboleedyada kale ee dalka ka jira Suudaan Beyle
bismillaah waa la gudboon sideedaba la isku soo qaadaba dadka shacabka waxa loo qabtaa oo biyo iyo nolol iyo amni waa la raacaa laakiin nolosha dadka oo laga maayo laysmaga weydiiyo waxa la isweydiiyaa in la isqabsado kiritika maamul goboleedyada iyo dawladda dhexe qabsadaan waxaan ku baaqaynaa gobolada kale inay dawladda dhexe maamul goboleedyada gobolka Banaadir shacabka loo naxariisto canshuurta laga qaado wax lagu qabto waa sax hal la xuso maanta in BNT meelaha Muqdisho oo Burbushaan oo meel la maro la waayo oo dadka qaar koos ku dhinteen oo may karsabeen sidii gudoomiyaha gobolka Banaadir sheegay ceebay ku taay gobolka Banaadir waxyaalaha yararka oo la qaban karo oo canshuurta la qabto wadooyinka la furo karo meesha qashin ku qaadiyo biyo qaadan intaas masiibada laga sii fakaraa bayahay maanta qodobkaas waa lagu dhaliilayaa dawladda maamul goboleedyada gobolka Banaadir
Abshir Axmed Maalin adigoo soo koobaya gabagabada doodana waan isla soo gaarnay maxaa la gudboon maamulka gobolka dawladda ee guud ahaan mas'uuliyiinta gobolada dalka si ayna waxana dib ugu soo noqon qorshe la degaa qorshe in la helo waa inay dawladdu qorshe la timaada cad ayadoo maamul goboleedyada iyo dawladda dhexe iyo shacabku isgarsanayaan iyo gobolka Banaadir si loo waxanay aysan dib noogu soo noqon oo dalkeenu uu horumar u gaaro waxa way roobkani waa Ilaahay ba keenay waa raxmad Ilaahay keenay haddana wuxuu wataa cusrigiisa culayskiisa waa in la helaa ka hortag iyo qorshe degtan
xubintii dooda gaaban maanta inta hayno joogto waxaa dooday kala qayb galay Suldaan Cabdicasiis Umar Daad Beyle oo kamid ah salaadiinta dhaqanka Soomaaliyeed iyo Abshir Axmed Maalin oo ka tirsan ururka haweenka qaranka Soomaaliya inta doodan mid la mid ah ku kulmi doona dhageystayaal sida iyo nabad galiyo
Ariyadaa iyo maatanzaas ee raba bukaro inoo soo diyaarisay inaan socodsiinaysay dooda gaaban dhegeystayaal markana waa barnaamijkii Qurbe iyo Zahra Cabdi Axmed.
Kulanti wacan oo wanaagsan idinkiinba dhegeystayaal ku soo dhawaada barnaamijka Qurbe. Barnaamijka Qurbe toddobaadkan soonka uu bilowga yahay waxa aan ku eegi doonaa dadka muslimiinta ee malaayiinka ah ee ku dhaqan wadamada qurbaha oo iyaga oo saacado dheer shaqeeya qaarkood misna si weyn u taageera oo dhaqaale iyo hadii ay noqoto ka warqaba wadanka gudihiisa dadka ku sugan u gacan celiya barnaamijka waxaa qayb igala ah oo khadadka telefoonka ee London iyo sidoo kale to Mareykanka ku kala jira Cabdi Maxamuud Ismaaciil Cabdiweyne oo kamida Soomaalida deganeed muddada aadka u dheer magaalada London iyo Xasan Cabdilla Daabweyn oo isagu kamida Soomaalida degan gobolka Kentucky ee dalkan Mareykanka labadiinaba ku soo dhawaada markale barnaamijka Qurbe
dhawna waan ku salaamayaa
waan dhawahay
waatahay
habiib adno ku salaamina
waad mahadsantahay abdi oo hadaan adiga ku siiyo bal guurantii abdi bal waxaad iga warantaa in dalka aad joogtid ee UK iyo guud ahaan wadamada Yurub Soomaalidu waxa ay ka mid tahay in halkaasii dadka muslimiinta ku dhaqan in UK waa wadanka markii la fiiriyo wadamadaasi ku yaala Yurub in ugu dadka muslimiinta badan ayuu ku jiraa bal iga waran dadka Soomaalida ay sida u gargaaraan qoysaskooda wadanka ku dhaqan waqtigaana kala markii la joogo
bismillaahir rahmaanir rahiim horta waxaan kala qaadayaa laba qaybood waqtiyada Ramadaanka kala hadii aan soo qaato mid horta iyadu waa waqti Ramadaanku ma xinnaa waa mid joogto oo masaarifta reeraha loo diro tan Ramadaankuna waxay leedahay maadaama bisha Ramadaan bishii barakada iyo sadaqada ay tahay waxa laba qaybood baa dadka loo caawiyaa mar waxa loogu diraa qof ama qoys lagu taakuleeyo maadaama Ramadaanku kharash badan yahay loogu dira gaar midna waxa weeye waqtiga Ramadaanka dabeeya qadiisa oo dadku ay isku ururiyaan zakada fitriga zakatul fitriga oo marka la isku ururiyo ama inta isku deegaan dhow ama guud ahaanba meel intida isfaantaanta ururiso ay marka u dirto oo dadka wadankeenna jooga ay u diraan
waa gartay
labada qaybood baa dadka loogu diraa
waa tahay Xasan Daabween waxaad ka mid tahay adiga dadka ku shaqeysta baabuurta loo yaqaan traagyada gudaha dalka Mareykanka isaga kala goosha bal sida ay dadka Soomaalida Mareykanka ee saacadaha faraha badan soo maayo waqtiga faraha badan shaqeynaya dad aan nasanin ayaa xataa lagu tiriyaa dadka Mareykanka sidee ayay ugu xiran yihiin eheladooda wadanka joogto
asalaamu calaykum saara wa salaam iyo adiga fiyo weeda arintaas hadaan ka jawaabo anagu Mareykanka markaan joogno dadka eheladooda ah aad iyo aad baa uga warqabnaa inta aan soonka ahayn deebilashii iyo qarashadadii kale xaaladooda la soconaa hadii soonka la gaarana deeqarashku intaas waa kasii badanayaa xawilaadaha waxaad arkaysaa inay bc yihiin oo markaa tartido inaad lacag dirta rabti lan loogu jiro qof eheladiisa wax u diraya qof qaraabadii wax u diraya qof maar saaxiibkiisa wax u diraya qof dad kale oo soomaalida dhibana laga soo qayliyay caawinaya marka arrintaasu aad bay maaragtay aan ugu ololeynaa oo waa ogtahay bisha Ramadaanku waxay leedahay ajir dheeraada dadka soomaaliyeedna ajirkaas waxay u baahan yihiin maaragtay inay ka faa'iidaystaan oo maadaama kheyraad badan lagu sheegay sidaas daraaddeed baa eheladii oo mid baadiye kaasoo wacay iyo mid magaalo kaasoo wacay iyo mid beer falanaya intaba aad baa loo caawiyaa
waa gartay bal haddaan ku noqdo mar kale Cabdiweyne waxaa jirta in Soomaalida ku dhaqan wadamada Yurub sidaas si lamida ayagana lacagaha biilasha aad diraan ahmiyad intee le'eg ayay u tahay qoysaska ku tiirsan lacagahaasi loo diro iyo guud ahaanba wadanka Soomaaliya oo kale in lacagaha dadka qurbaha ay diraan ahmiyad intee le'eg ayay u tahay
aad u tahay anigu waxaan tagaa inta badan qaybtan Soomaaliland marka dadku 70% ama 75% waxay ku tiirsan yihiin dadka qurbaha jooga eheladooda ama asxaabtooda waxay u soo diraan biilasha loo soo diro waxa kale kaabtaa dhaqaalaha la dirayaa maadaama lacag adag ay tahay dhaqaalaha dalka gudihiisa dhaqaalaha dalka laftiisa way kaabtaa waxa kale sameeyaan shaqo abuur mar ay guryo dhistaan iyo mar ay meherada ka furtaan ba shaqo abuurna way sameeyaan dadkan qurbaha jooga marka iyada taasi waxa weyn yani barnaamij kooban lagu soo koobi kara maaha waayo wadanka waxaan deganahay muddo iminka ku dhow 28 sano 28 sano lacag baan dirayay aniga iyo intaan aqaanay Soomaalida nimba meel uu diraba waa la diraa waxa kale iminka annaka deegaankan aan joogna noo dheer duufaanadan ka dhaca gobolada galbeedka oo aad khasaare badan nafiyo maalba laga sheego gobolka awdaliya sanad xoolihii 180 ay ka dhinteen iminka waxaa lagu jiraa qabanqaabadii loo taakuleyn lahaa ee wax loogu ururin lahaa baanu ku jirnaa ilaa iyo intii 24 saacadood u dambeysa qabanqaabadaasaan ku jirnaa muqdisho lafteedu waanu arkaynaa daadadka laga sheegayo bariga duufaanaha ka dhaco waa la sheegayaa kulley qof waliba inkastuu deegaankiisa gaar oo tixgelinaya haddana guud ahaan taasi baan u dirayaa ummadda Soomaaliyeed horta dhibaatada duufaanadu keeneen gaar ahaanna waxaan u dirayaa filal iyo cawdo
waayahay waad mahadsan tahay bal haddana aan kusoo noqdo Xasan Cabdila Daabween Xasan oo bal waxaad iga warantaa gudaha Mareykanka ma jirtaa qurba joogta laftirkooda kuwa aan shaqaysan karin kuwa xanuunsan kuwa dhiban oo Soomaalida dhexdeeda xataa ay istaageerto ama iscaawiso si ka duwan maaragtay sida wadanka hadda loogu celinayo lacagta si lamid oo kale ta daairahdo
waxaa la sameeyaa masaajid kasta oo Mareykanka ku yaala markaa tagtid waxaad arkaysaa community-yada masaajidaas kusoo tukado islaanka oo
wadanka sabaa ka soo jeedeen cunta la keena free ah oo qof walba oo muslim oo sooman hatta ki maaratay magaalada deganaay oo reer iyo ilmo u joogeen hatta inuu afurkiisa soo qaado masaajidiyaha la keeno lacag la isku daro oo maaratay waxa la sameeyaa kala dhar oo maalin walba bishu koow ilaa iyo 22 oo la isku qoro oo qof aad u hal maalin qaadan karo oo isku qoro hadii laba qof qaybsan karto isku qoraan qofkii cunta keenay kara marka masaajidiyuhu waxa weeye Mareykanka afurka laga bilaabo ilaa iyo suxuurta raashinku aad buu yaalaa qofkii islaana hoosooman oo ama safar ah ama magaalada degan oo hanti aan haysan ama aan shaqeysan karin halkaas oo afur wuxuu ka helayaa lacag laana oo wax qarasho oo kaga baxay sida uu ku xisaabtamayo bil kasta marka arintaas oo arin aad looga shaqeeyo aad u weyn weeyo qof walba islaana degan Mareykanka wuxuu muhiimada siiyaa ama muhiimada uu ugu horeeyso koobaad ay u tahay inuu ajir ka helo maadaama qofka islaanka markii asaga uu qof afuriyo intii ajirkiisa oo kala asaguna uu helayo oo maal walba lagu wacdiyo loo sheego dadku marka aad arintaa uga faa'iideystaan oo ninkii lacag kaasha diri kara iyo ninkii magaalada dhexda ku afurin kara arintaas aad bay ugu weyn tahay wadanka Mareykanka dhexdiisa
waad mahadsantiin labadiinaba Cabdiweyne iyo Xasan Daabweyn
alaam mudan alaam mudan
barnaamijkii qurba oo toddobaadkan aan ku eegnay Soomaalida ku dhaqan qurbaha gaar ahaan wadamada Mareykanka iyo Yurub iyo sida ay u taageeraan qoysaska ehelada amaba asxaabti ay uga soo dhaxteen gudaha wadanka Soomaaliya ayaan intaas ku soo gabagabeynaynaa barnaamijka waxa iga xusuusinaya ugu mahadcelinaya oo igala qayb galay Cabdi Maxamuud Ismaaciil Cabdiweyne oo jooga magaalada London iyo Xasan Daabweyn oo isna ka mid ah Soomaalida degan gobolka Kentucky ee dalkan Mareykanka kuna shaqeysta baabuurta waaweyn ee xamuulada ah inteenu barnaamijkan mid la mid ku kulmi doonana nabadgelyo
Yara Cabdi Maxamuud ayaana soo jeedinaysay barnaamijkaasi qurbo Ramadaan warag ayaan dhigisaadilanahay meel kastoo joogtaan haatan ku soo dhawaada qasiidadan ay wadajirka ugu luqeynayaan kooxda Tandawi waana marxab marxab
مرحب مرحب يا رمضان مرحب مرحب يا رمضان ويا مرحبا بك يا رمضان مرحب مرحب يا رمضان مرحب مرحب يا رمضان ويا مرحبا بك يا رمضان بشان رمضان براريو مرحب مرحب يا رمضان مرحب مرحب يا رمضان ويا مرحبا بك يا رمضان صبك باري ايه بشاني تاهي روحي بوعشيك صبحا صبك باري ايه بشاني تاهي روحي بوعشيك صبحا روحي بوعشيك صبحا فلنك ايبا وقاضي ayaan ku qabtu ku bego kabogo kabogo sadoo habbi marhab marhab ya ramadan marhab marhab ya ramadan wa ya marhaba bik ya ramadan tobak hore wa bisharo naharis la fahwayniyo tobak hore wa bisharo نحريس لباح ويني نحريس لباح ويني بشان الرحمة طيلة طيلة عيانك وقفوك بقوك كبوغو كبوغو صدو هبيلين مرحب مرحب يا رمضان مرحب مرحب يا رمضان ويا مرحبا بك يا رمضان
sidaasi marxab marxab ya ramadaan waxay ugu dambeysay timintii fiidnimo wada jirkan ay ku soo jeedinayeen jaamac bulu jaamac yaanu waa Ibrahim Xasan Danduray ramadaan mubaarak ayaan dhammaantiin madalaan laga sii markaa soo joogtaan intaan mar kale kulmi doonana nabad kaliya
Dunub teni badnifa, vakit nagesana.